Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi jilin kala mpe matondo mingi na bisika nyoso bembe bakantongo samna kolanda bantongo na beti yai. Ndinga ki kongo mpe bembe katono kolanda yao konso musiara Afrika kenan tola kinzonzolo. Nankuwa bantongo yai beta kwenan tete na kizunga kivuwa zulu. Samna kutubila dinaka kukwena makisa yasi ya kenan tambuna ya esite antoto na beto kongo Kinshasa. Na kizunga ya Ituri beta talanki mutindwa bisalu ya batu wakena kususa tibapo na bao. Boso bantu mankongu toja kanabiti ya mutina mtindu ya mbula matadi ya undike na kuluta. Na ntoto antama ya Ekwater babuala mingi ya kena teritora bom mungu ya vwanape bujala ya medina na masa na ntungi yae ya bamvula ngolo kena kunoka ya kileka batata bamama beka tulave makutu samu na kuzaba ndana yao. Mbote dia kanabisi kanyoswa beke na kulanda bantangu na beti yae. Na nkukile na ndinga ki kongo mtu na bizapisaka yao. Na bantangu yae beta kwe na nteta na kizunga kivuazulu. Wapidinaka kukwe na makisa yase ya undeke na kuyantika bubi yae. Mpeta landakana tina kilumba ntambuwa diangwa na kekuiza. Na mtu na bantolisi ya makisa banti yae. Yandama esita ntoto na beta Afrika wakanaka mazuzi. Kitatu na mbanza Arusha na nti ya Tanzania. Dinaka mebongi sama na bandamu tatu, sama na kukwena makesa yae, tibisadulu na bao. Beto bikala kakakuna na kizunga kivuazulu, sama na kupisa ntangu ya kutita ngola kena kumona na bubi yae, na kalonge biambwe ya kena teritora masisi, mingina ndambu ya mbanza mushaki beke na kuzaba yao, ya bimpumbula M23 bakaka mazono na kulanda bantangwa meku mina beto, mazu ya masasi ya ngolo ya ondeke na kuwakana kuna, mpe batu mingi metina babuala na bao. Na kizunga Tanganyika ngemba kena kuyala na teritora Nyunju wapi bubu yae banzila nyoso meka ngukaka nguwakana vwana peki ntwadi kena kuyala na kati ya makanda nyoso tala yae ya kilande ya mfuma kizunga Mbuta Ferdinand Masamba wa Masamba tendulaka bubu yae na mbanza Kalemi na ntola bapanzi sangu na ndinga nandi ya nimevukisa makanda nyoso zole ya vwanaka na kimpala ngolo Mbuta Ferdinand Masamba wa Masamba na kinzunzolo ya pole munanga.
Quand je suis entré en fonction, j'avais
Ntangu munu yandikaka kisalu munu zabisaka na bambuta nyoso ya nyuzunde banzila nyoso kele ya kukangama munu songaka baunde kana munu mekukave kuzibula banzila nyoso mpe kuvutula ngemba munu fwete katuka na kisalu matundu na mfumu Nzambi munu meza bave kana kele na bwala musi ke konda lukengulu mpe na nzila musi kele ya kusingana na bimpumbulu. Munu meza bande kukonda lukengulu ke kukatuka na bangindu ya imbi. Kuzaba kutuadisa nkangu kele kima musi ya kupesa bangindu na nge na nkangu. Munu kuendaka na kusadila politiki ya kupesa bangindu na munu na nkangu mpe na kumunisa na bantunyoso nde bantunyoso kele mutindu musi. Bubu ngelunga kukatuka na Nyuzu, tina Kabea, Mukena, Kalima, Mpanda, Kankwala, tina Kampulu, Benukuma na Lambo, Katenga na teritwari ya Kalimi, Benuvutuka na bakilometa makumi Tsambwalia na tanu awa na Mpanda. Nyuzu, awa na Nyuzu, Benukwenda na Luiza, na Nzila Manono, Atana Mpimpa, Benulunga Kutambula.
Meme aminuzu ale surkile?
Kizunga ya Ituri ntango kile yae ya mpasi ya batu wakena kusuza kukuma bantuma nkangu na ndambanti todiaka na kizunga na bawina baundeke na kumona samu kukwena na babuala mingi baki na kukonda mbongo ya bimvuka na bawu ya politiki meti ndakave mpasi ya nkaka kile yae ya mpasi ya banzila bimvuka bimpumbulu mpe baki na kunata mavonga na mutindi yae batu wankaka mebe na nitu na bawu na bilumbo kumina zole yae ya mebikala samu kusimama ya kuponama awana ntoto na beta Kongo Kinshasa. Beto vutuka fiuti na kivuwa zulu, mingi na mbanza bini, butembo wavona pilu biro, samu kuzabisa tibi mvuka nkangu ya ntikaka, ya vona kana kiluma mazulu na kupesa malungi, mingi na meta dila mutindo wa kufietu na kifu yambi, ya kubakaka banketo na ngolo ntangu nyoso, mingi na ntungi yae, ya bisala kuponama kena kuluta malungi ya kena kupesama, na ntadisa munisko, malongi ya meta dila bambuta ya kina kusalaka na bimvuka nkango bantodisi ya makanda baleka vwana pe banketo nyosu yina samutiko ponama kuluta mbote na ndamuna ntoto na bita kongo Kinshasa mpena ngema kuyala kuna na nima ya dinaka yae ya bisola kuponama ntangu nyosu nange Blaise Makasi Nandez.
Bantu ina memba kama na ndambu ya bantu adisi ya societe civil, bantu adisi ya bimvuka ya baleke, mpe ya bamama, kila na malongi ina samu na kufiotu na mavuanga ya kulenda kukuma na ntangu ya manaka ya kuponama. Bahoke pesa bompi malongi samu na kulandila mbote mbote, mutindu ya dinaka ya kupona bantu adisi italuta, mpe kusala nyonso samuti, nkangu kubaka kisika, samuti kuponama kuluta na ngemba, mpe bantu yonso kukwenda kupona. Samu na mbuta Gibo Yoma, mosi ya bantu adisi ya societe civil na mbanza beni, malongi ina tasadisa bau na kufiotu na mavuanga na ndambu ya metala manaka ya kuzabisa ngindu ya konso kandida na nkangu tompe kampanya elektoral. Yandi meikati malongi ina ya bau kebaka tasadisa bau na kuloma na nkangu na kutelimina bantu ya kefinga bampangi ya kaka to ya kekotisa nkabwana na nsangu ya bau kenatila nkangu. Mfumu ya Monisco na bwala beni Josaya Obat kelomba na bantu adisi ya bimvuka mpe na baina ya societe civil na kusala nyoso samuti bau mwangisa nsangu ya ngemba mpe bana insi Kongo kuvanda na nkajilu ya mbote na ntangu yai ya kuponama. Yandi meikati ba ufwete sadisa nkangu na kuzaba mbote mbote mutindu ya kuponama ufwete kuluta samuti mavonga kukuma ve na nima ya dinaka ya kuponama. Nasuka ya manaka, bantu ya mela na malongi ina talandila mutindu ya manaka ya kuponama taluta.
Ntote kwa ter ya ntama bizapisaka yao ya belunga bubi ya kitizo mposo zula babola mingi ya medina kana masa mingi na mpela ya banzadi ya mefuluka na ntungi yaibe kena kumona ya bambula ngolo kena kunoka jambu ya kena kumona na mingi na batigitwa bonso bo mongo bizapisaka yao ya kena kizunga ya Equateur mpena bujala na ubangi yanti banzila mezenganaka banzonkanda mekangamaka malanga mebebaka batu ya mebaka mpasi kena kulomba ntadisa kizunga kwilu nzila katuka bachamba mingi na sika ya matoma kena kutelemaka na 622 tina kakobola na kuluta na gungu ya kibwala kimfumu kaka tekitoka jina ya gungu ya rundeta kanga madiaka sabu na mbalazole ya fono kuzabisa tikisalo kubongisa nzila ina ya ntoto ya rundeke na kulandakana na nima ya kukangama na yao na bangona mingi na sika kompanya Fritec ya vwana kakina kusala yao kele office de route ya meyinga yao kese mingi na ndambu ya bimvuka nkangwa gungu ya kina kufutula matundo mingi na mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi na mutindu ya nyosu kena kusalaba kasi ya kanga madiakave na kizunga kivuanti ya melunga bubu yae mwabilumbu samu na komanisa bantangu na biti yae na ndinga kikongo ya kimbefu mwosa meza banantete mbote mbote ve kena kufwa bibulu na tekitori ya ijui na ngona mwosi kiteso bankombo nkaba mwosi namba 15 mekitaka na ntoto na kiteso babuala 15 na mutindu yae bisala mavimpia kena kusanzaka bibulu mezibula maboko sambo na kukuma ya bankisa kupesa mangwele sambo na kumanisa ntamukila ya kimbefu yina ya kileka Paul Matendo kimankaka kile diaka kuyika na mutindu ngeso la katinku na beto Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Ya kele ntete kimvuka ya societe civile mtu kupesaka nsangu ya kimbefo ya hii. Mama Dorsel Bagagaze, ntwadisi ya kimvuka ya societe civile na uiji, meza bisa nde kele na kimbefo musi kekufa bankombo. Bankombo ya ngo, kele na kusala ntete mpulupulu, ina ke katula ngolo nyoso na nitu na bau. Bankombo mingi, kele na kufa. Yandi kele na kulomba lusadisu na bamfumu pambave kimbefo ya hii lunga kubaka bantu. Bankombo kiteso, nkama mamusi na makumi tanu mefwa ntwadisi ya likabu ya kuloba mbisi yekutani na bibulu keza bisande kile kimbefu musi ina kebaka mingi bibulu. Mbuta Emmanuel Baruvana mebwelande kimbefu ya hii kekatuka na bibulu mpeke kwenda tina bantu ya kekatuka diaka na bantu mpeke kwenda tina bibulu ya ndike lomba mangwele samna kupesa na bankombo beto sikimisande kusansa bibulu kile kisalu musi ya nene ina kekotambo nguna ijwi
jilinga la talantu kwa bantangu na betu ndinga kikongo ya kileka matundu mingi na bisika nyoso beme katuwa na kulanda yao na lusa lusu wa taksise mukindi ya vwana pepo lidog basunga na ndira mashini beto konsumusi ya Afrika vwana kanantola kinzunzolo me katuwa na kumanisa yao